Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong linggo, ika-31 ng Mayo taong 2026, mga taga-Melbourne nagprotesta laban sa planong demolisyon at redevelopment ng 44 na lumang public housing tower. Gawad Kalinga founder Tony Melotto inaresto kaugnay ng kasong sex trafficking at Australia handang tumulong sa Pilipinas sa anumang sigalot sa paggunita sa 80 taon ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Para sa mga detalye, palalawigin ng 3 buwan ang pansamantalang pagluwag sa minimum stockholding obligation ng Australia para sa gasolina at diesel ayon kay Chris Bowen. Layunin ng hakbang na matiyak na may sapat na supply ng gasolina at diesel ang mga pangunahing importer at refinery upang maprotektahan ang bansa laban sa posibleng paglala ng mga tensyong geopolitical. Sa ilalim ng pinalawig na kaayusan, papayagan ng mga supplier na magtabi ng hanggang 20% mas kaunting reserbang gasolina at diesel basta't mangako silang magdadala ng mas maraming supply ng gasolina o langis sa lokal na merkado hanggang katapusan ng Setyembre.
We continue to work in an uncertain international environment. We continue to work in a situation where we need to be agile and I've reached a judgment that it's best to provide that ongoing flexibility while we are still currently way above our minimum stock obligation holdings requirements, just to keep that flexibility for fuel companies to be able to get fuel out to regional Australia in particular if and when necessary.
Samantala, ipinakita ng pinakahuling Business Conditions and Sentiment Survey ng Australian Bureau of Statistics na 72% o 72% ng mga negosyo sa buong Australia ang naapektuhan ng mataas na presyo at kakulangan sa supply ng langis. Sa ibang balita, magkatuwang nabubuo ang Australia, Estados Unidos at United Kingdom ng mga unmanned undersea vehicle o mga sasakyang pandagat na walang sakay na tao sa ilalim ng kanilang kasunduang pandepensa na AUKUS. Inaasahang magsisimula ang paghahatid ng mga ito sa 2027. Inanunsyo ni Pete Hegseth sa Shangri-La Dialogue sa Singapore at sinabi niya ang palalakasin ng programa ang kakayahan ng 3 bansa sa pagmamanman, pag-atake at pagtugon sa mga submarino. Binigyang diin din ni John Healey ang kahalagahan ng agarang pagpapatupad ng proyekto. Aniya, makatutulong din ang mga sasakyang ito sa pagprotekta sa mahalagang kable at pipeline sa ilalim ng dagat habang lumalalim ang pangamba na nagiging target ito ng mga espiya, pananabutahe at iba pang uri ng hybrid warfare. Sa ibang balita, nagprotesta naman ang mga taga-Melbourne laban sa planong demolisyon at redevelopment ng 44 na lumang public housing tower. Sinabi ni Lydia Thorpe na maaaring masira ng hakbang ang mahalagang ugnayan sa komunidad ng mga residente at lalo pang magpalala ang mga suliraning kinakaharap ng mahihirap at vulnerableng sektor.
We have a cost of living crisis, we have a homelessness crisis, we have a housing crisis, and this government wants to desecrate public housing and leave people homeless, basically. We've got 10,000 people that will be evicted out of these homes, and these towers are communities.
Dagdag po sa ulat na iyan, ayon sa mga nagprotesta, mahigit 10,000 residente ang posibleng mapaalis sa kanilang mga tahanan dahil sa proyekto. Iginiitaman ng pamahalaan na tataas ng 3 beses ang kapasidad ng pabahay sa 44 na lugar sa ilalim ng redevelopment plan. Papalitan ng mga lumang gusali ng mga makabago at mas energy efficient na tahanan. Balita naman tayo sa Pilipinas. Inaresto noong Biyernes ng gabi si Gawad Kalinga founder Tony Melotto kaugnay ng kasong sex trafficking. Mula sa ulat ng The Manila Times, sa isang pahayag, sinabi ng Philippine National Police o PNP na nagsagawa ng operasyon sa Angat, Bulacan upang dakpin si Melotto na unang hindi pinangalanan sa ulat. Ayon sa PNP, isinagawa ang operasyon ng tracker team ng Bulacan Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, katuwang ang Bulacan First Provincial Mobile Force Company at Angat Municipal Police Station. Inilabas ang warrant of arrest laban kay Meloto para sa dalawang kaso ng qualified trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208 na inamyendahan ng Republic Act 10364 at Republic Act 11862. Sa ibang balita, pinagtitibay ng Australia ang ugnayan nito sa Pilipinas lalo na ngayong 80 taon ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa ayon sa Royal Australian Navy. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ni David McPherson, commanding officer ng HMAS Canberra, na matagal ng kaibigan ng Pilipinas ang Australia. Anya ilang beses nang nagsagawa ng magkasanib na patrol at military exercises ang Royal Australian Navy at ang Philippine Navy kasama ang Armed Forces of the Philippines. Binanggit din niya na magkatulad ang mga prioridad ng dalawang bansa pagdating sa pagpapatupad ng seguridad at pagbabantay sa kanilang mga karagatang pangsakop. Kamakailan lamang lumahok ang Australia sa balikatan, hindi lamang bilang tagamasid kung hindi bilang aktibong kalahok. Dagdag pa ni McPherson na handa ang Australia na tumulong sa Pilipinas sa anumang sigalot kung magkatugma ang direksyon at layunin ng dalawang pamahalaan. Kabilang dito ang mga umiiral na tensyon sa West Philippine Sea sakaling lalo pa itong lumala. Sa lagay ng panahon ngayong Linggo, magiging maulan sa mga sumusunod: Perth at 21, Adelaide at 17, Hobart at 14, posibleng umulan sa Melbourne at 15, bahagyang maulap sa mga sumusunod: Canberra at 13, Newcastle at 20, Brisbane at 23, habang maaraw sa mga sumusunod: Wollongong at 19, Sydney at 20, Cairns at 27, at sa Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.ph /Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.